Pulkstenis ir 12:05, un tas ir laiks, kurā pievēršamies šīs dienas būtiskajiem notikumiem ziņu raidījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Un sāksim ar karstuma vilni, kas ir pārņēmis Latviju. Jo vakar vairākās novērojuma stacijās labots maksimālās gaisa temperatūras rekords, un šodienu sinoptiķi sola vēl karstāku, gaisa temperatūrai paaugstināties pat līdz 30 grādiem, un stipras karstums ir gaidāms līdz pat māja beigām. Bet ja vienus atnākusī vasara iepriecina, daudziem cilvēkiem tas var arī radīt dažādas veselības problēmas. Karstuma dēļ ir pieaudzis pacientu skaits slimnīcās, piemēram, Stradiņu slimnīcā norāda, ka vairāk vēršas hroniskie pacienti, piemēram, sirds un nieru slimnieki, kā arī tie, kuri cieš no cukurdiabēta, un pēc palīdzības vēršas arī bērnu slimnīcā, tur, piemēram, aizvadītajās brīvdienās nogādāja vidēji smagā stāvoklī esošu 5-gadnieku, kurš bija rotaļājies ārā. Un šobrīd esam sazinājušies ar slimību profilakses un kontroles centra slimību profilakses nodaļas vadītāju Agnesi Freimani. Labdien! Sakiet, kuriem cilvēkiem karstums ir visbīstamākais?
Labdien, jā, paldies par iespēju pastāstīt iedzīvotājiem par to, kā viņi pasargāt sevi karstā laikā. Noteikti karstā laikā īpaši vēlamies uzsvert tātad jau jūsu minēto mērķu grupu, tātad cilvēku kroniskām slimībām, seniori, mazi bērni, grūtnieces, cilvēki ar lieko ķermeņa masu būtu tie, kuriem būtu īpaši jāuzmanās karstā laikā.
Ko nozīmē uzmanīties, kas būtu jādara?
Jā, tātad tie ieteikumi, tātad numur viens svarīgākais, tātad ir šī tātad karstā laikā nepieciešams vairāk uzņemt tātad šo ūdeni regulāri un daudz padzerties. Un ko tas nozīmē? Tātad visas dienas laikā mēs vienmērīgi un regulāri padzeramies ūdeni. Tie ieteikumi ir, kad tātad cik daudz būtu jāizdzer šis ūdens, lai mēs varētu uzskatīt, ka tas ir pietiekamā daudzumā, tātad ir viegli aprēķināt, tie varētu būt kādu no 30 līdz 35 ml uz vienu tā kā savu ķermeņa kilogramu. Protams, karstā laikā šis uzņemtais šķidruma daudz būtu nepieciešams uzņemt vairāk, negaidot šo slāpju sajūtu. Ja mēs jūtam jau slāpes, tad tas nozīmē, ka ķermenis dod signālu, ka šis ūdens daudzums uzņems nepietiekam. Tātad vienmērīgi dienas laikā daudz uzņem šķidrumu, papildus šķidrumu ieteicams arī uzņemt ar augļiem un nogām un dārziņiem, kuri satur daudz ūdeni. Otrs svarīgākais tad šis aspekts ir par drošu uzturēšanos saulē. To, ko mēs iesakam, tad neuzturēties tiešos saules staros, bet mēs esam reāli cilvēki siltā laikā pavada laiku brīvā dabā un pie ūdeņiem. Tātad, ja mēs izvēlamies šo uzturēšanos saulē, ievērojam, mēs tikai saucam šiem trīs svarīgie principi, tātad pirms došanās saulē mēs uzvelkam apģērbu, vieglu elpojošu, kas nosedz rokas kājas, uzvelkam cepuri, kas pasargā seju, kaklu, sprandu, un uzvelkam tātad saules brilles, lai pasargātu tātad savas acis. Un nākamais ir uzsmērē šo saules aizsardz krēmu, īpaši vēršu uzmanību uz bērniem. Bērniem āda ir īpaši jūtīga, līdz ar to tātad šīs aizsardz krēmas būtu jālieto ne mazāk kā aizsardz faktors 50, uzklājam viņu pirms došanās saulē 20 minūtes pirms došanās atklātā saules staros, un regulāri to atkārtam ik pēc divām stundām. Protams, saules aizsargkrēmas būtu jāuzmērē biežāk, ja mēs, piemēram, peldamies, intensīvi svīstam, bet jebkurā gadījumā tātad mēs aicinam arī uzmanīties, tad laika posmā no 10 līdz 4, 5 mēs aicinam neuzturēties tiešos saules staros, ieplānojam savu atpūtu, ja uzturēšanos ārā, tātad ēnā, varbūt varam doties mežā, kur attiecīgi ir vēsāk. Vēl viens svarīgs faktors ir šī drošība pie ūdens. Noteikti cilvēks siltā laikā daudz pavada laika pie ūdens. Īpaši vēršam uzmanību par drošību atpūtā pie ūdens kopā ar bērniem. Nekādā gadījumā ne uz mirkli neatstājam bez uzmanības, bez uzraudzības savus bērnus. Piepūšamie uzroči, piepūšamie kaut kādi peldriņķi, vestes nav augas un nav drošības garants, obligāti velkam arī šīs bērnam vestīm.
Jā, tātad šis viss ir jāņem vērā gan atpūšoties, gan arī tiem, kas strādā ārā, bet kādi ir tie pirmie signāli, kad būtu jāmeklē palīdzība?
Tātad, ja cilvēks, tātad šī uzturēšanās saulē rada arī kaut kāds pārkaršanas risks, piemēram, cilvēkam rēgst galva, slikta duša, vēmšana, ģībons, slikta pašsajūta, noteikti nu, pirmā palīdzība būtu, kad atvaisinās savu ķermeni, uzturēties ēnā. Ja, piemēram, tas apdraud jau dzīvību, tad mēs noteikti sazinamies ar tātad neatliekamo medicīnisko palīdzību, tādā konsultīvā līmenī mēs varam piezinīt, sazināties gan ar savu ģimenes ārstu, ģimenes ārstu, piemēram, nav pieejams, tad mēs varam arī izmantot šo ģimenes ārstu bezmaksas konsultatīvo tālruni, kur piezinīt pakonsultēties, kā rīkoties.
Mm-hmm. Jā, nu šobrīd ir arī mācību gada noslēgums, daudzas klases dodas ekskursijās, un tad arī tūdaļ sāksies vasaras brīvlaiks, kad bērniem ir lielāka vaļība un varbūt arī mazāk pieskatīti. Kas šajā kontekstā būtu pats svarīgākais, ko atcerēties, ko darīt vecākiem?
Attiecībā uz bērnu drošību?
Jā, uz bērnu drošību gan šajā karstajā laikā, gan arī ņemot vērā to, ka tomēr nu, bērni pavadīs vairāk laika paši šobrīd un varbūt mazāk sevi pieskatīs.
Jā, noteikti, jo tādiem varbūt lielākiem bērniem, kuriem vecāki uzticās, ka viņi varbūt to brīvo laiku var pavadīt kopā ar draugiem vai kaut kur citur, noteikti pirmais būtu noteikums ir kopīgi ģimene ar bērnu izrunāt šos noteikumus, šos drošības noteikumus, kā uzvesties, nezinu, ja, kā uzvesties uz ceļa, kā uzvesties, piemēram, pārvietoties ar velo vai kā uzvesties pie ūdens. Noteikti pirmais noteikums būtu kopā ar bērnu apsēsties un izrunāt šos noteikumus. Es pēkāds mēslot pieejams ir tāds kontrols saraksts, drošai vasarai kopā ar bērnu var izrunāt, viņam saprotamā valodā un vienoties par tiem drošības pasākumiem, kas būtu jāievēro. Bet noteikti tādiem mazākiem bērniem nekādā gadījumā neatstājam bez uzraudzības. Jā,
rūpējamies par drošu vasaru. Paldies SPKC slimību profilaksas nodaļas vadītājai Agnesei Freimanai. Un runājot par transportu šajā karstajā laikā, tad drošības apsvērumu dēļ atsevišķos dzelzceļa posmos ir noteikti arī vilcienu kustības ātruma ierobežojumi, un tādēļ Vivi ziņo, ka šodien Tukuma dzelzceļa līnijā ir iespējami vilcienu kavējumi līdz 15 minūtēm. Bet karstajā laikā tātad svarīgi dzert daudz ūdens, bet pavisam noteikti būtu jāizvairās no alkohola. Taču lemšana par tā ierobežojumiem gan šodien ir Saeimas sociālo un darba lietu komisijas dienas kārtībā, un komisijā nebija atbalsta iecerēja mainīt vecumu, no kāda tad var iegādāties alkoholiskos dzērienus, respektīvi tam, ka no 18 gadiem tie būtu tikai vieglie alkoholiskie dzērieni, bet stiprākus dzērienus varētu piekt no 20 gadiem. Pie jautājuma par stingrākiem tirdzniecības ierobežojumiem veikalos Saeimas komisija vēl atgriezīsies pēc nedēļas, bet diskusijām komisijā, kur šodien sāka skatīt priekšlikumus pirms galīgā lasījuma, sekoja līdzi kolēģis Jānis Kīncis, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Jāni!
Sveicināti vairāku jaunās vienotības frakcijas deputātu Ingrīdas Cirtenes, Zanes Kuiņas Rubenes un Gata Liepiņa iesniegtais priekšlikums grozījumiem alkoholisko dzērienu aprets likumā paredzēja, ka alkoholiskie dzērieni izvietojami nodalītā tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā, savukārt nelielākos veikalos, kur pircējs apkalpo pārdevējs, alkoholu, līdzīgi kā tabaks izstrādājums, būtu jānovieto slēgtos plauktos vai aiz kādiem aizslietņiem. Pēc deputātes Ingrīdas Cirtsenes teiktā, alkoholisko dzērienu paslēpšana no acīm ļautu mazināt arī to impulsīvus pirkumus. Turklāt, pagriežot plauktus vai nodalot alkoholu iegādi atsevišķās zonās, nebūtu jārunā arī par lielām izmaksām veikalniekiem, uzskata deputāta. Pretējās domās ir uzņēmējs pārstāvošā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamara. Tās ieskatā tik plašas izmaiņas itin visiem veikalniekiem noteikti nozīmētu gan lielas izmaksas, ko neviens pat nav aprēķinājis, un īpaši mazajiem veikaliem tās būtu katastrofālas. Lūk, biedrības valdes priekšsēdētāja Jāņa Endziņa teiktais.
Ekonomikas pusi šeit vispār nav izvērtēta, un tā ir nu, diezgan tāda simptomātiska lieta, un nāk prātā nu, Covid laiks, kur Covid bija visiem, tikai Latvija gāja to ceļu, ka visur aizliegumi, visur ierobežojumi neko nevar un nedrīkst, turpretī kaimiņi rīkojas krietni savādāk. Ja tādā nu, ietekmes uz veselībām un dzīvībām kontekstu, tā situācija mums ar kaimiņiem nu, diez ko neatšķīrās, tad ekonomikas kontekstā mēs faktiski dabojām diezgan būtisku sitienu salīdzinoši ar Lietuvu-Igauniju un vēl vairāk palielinājumu atpalicību. Šāda veida lēmumi no ekonomiskā viedokļa, ja viņi netiek izvērtēti, nu, tad mums nav arī ko brīnīties, ka attiecīgi ekonomika mums griežās daudz mazāk.
Piekrītot, ka virzīt tik būtiskus priekšlikumus bez dziļākas diskusijas ar nozari ir nepareizi. Deputāti aicināja ekonomikas ministriju, veselības ministriju, zemkopības ministriju kopā ar alkohola tirgotājus pārstāvošām organizācijām šo priekšlikumu izdebatēt atsevišķi, lai komisijas sēdē pie tā atgrieztos pēc nedēļas. Un pašlaik bez atbalsta komisijā palika arī Nacionālās apvienības frakcijas deputāta Artūra Butāna priekšlikums likumā paredzēt, ka alu, vīnu, sidru un citus tā saucamos vieglo alkohola dzērienus ļaut arī turpmāk iegādāties no 18 gadu vecuma, bet stiprāk alkoholu no 20 gadu vecuma. Šis priekšlikums ir turpinājums Saeimā otrajā lasījumā tomēr noraidītajai ietverēja celt visa alkohola iegādes vecuma no 18 līdz 20 gadiem. Taču šo dalījumu un šo ideju deputāts Artūrs Butāns pamatoja šādi.
No veselības viedokļa attālināt stipro alkoholu no jauniem cilvēkiem būtu iegūmis sabiedrības veselības ziņā. Savukārt, raugoties no tautsaimniecības viedokļa, vēlos norādīt, ka ir būtiska atšķirība vietējā kapitāla īpatsvarā pa segmentiem un vietējo, piemēram, alus darīt, dzirdējot arī vietējos vīnders un citus, viņu īpatsvars ir krietni lielāks nekā stiprā alkohola segmentā, kur dominē imports.
Tomēr arī šajā jautājumā, uzklausot gan alkohola nozares iebildumus, gan atzīstot, ka regulējumam ir jābūt precīzākam, Saeimas komisija balsojumā par šo priekšlikumu komisijas vairākums atturējās. Sociālo un darba lietu komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības pauda apņēmību šo diskusiju atsākt rudenī. Vēl gan par alkohola iegādes vecuma izmaiņām būs jābalso arī Saeimas plenāra sēdē trešajā lasījumā. Tik tā līsumā, taču jāatgādina, ka alkohola aprits likuma grozījumi, kuriem vēl jāstājas spēkā, paredzēs ierobežot gan tirdzniecības laiku un ierobežot arī reibinošo dzērienu iegādi internetā. Un deputātiem vēl būs jāvienojas arī par precīziem laika termiņiem, kad šīs izmaiņas stāsies spēkā. Dace?
Paldies Jānim Kīncim, tik tālu par priekšlikumiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem, skatotos pirms galīgā lasījuma. Bet gandrīz 340 miljonu eiro, tik lielu sodu Eiropas komisija ir piemērojusi ASV uzņēmumam, kas ražo populāros Milka, Oreo un citus saldumus un dzērienus. Eiropas komisija ir pabeigusi izmeklēšanu un uzsver, ka uzņēmums, kurš arī turpina darbību Krievijā, ļaunprātīgi ir izmantojis dominējošo stāvokli tirgu un pārkāpis Eiropas Savienības konkurences noteikumus. Plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
Amerikas Savienoto Valstu saldumu un dzērienu ražošanas uzņēmums Mondelēz ražo produktus ar dažādiem zīmoliem. To vidū ir arī Toblerone, Oreo, Philadelphia un Milka. Pērnu uzņēmuma ieņēmumi bija 36 miljardi ASV dolāru. Ukraina uzņēmumu iekļāvusi starptautisko kara sponsoru sarakstā, jo tas turpina darbību Krievijā, nodarbinot 2500 cilvēku trīs rūpnīcās. Taču nepatikšanas Eiropā uzņēmumam sākās 2019. gadā. Toreiz Eiropas Savienības izmeklētāji veica vairākas kratīšanas uzņēmuma birojos visā Eiropā. Savukārt 2021. gada janvārī Eiropas komisija sāka izmeklēšanu par iespējamu konkurences noteikumu pārkāpšanu. Tagad izmeklēšana noslēgusies un lemts uzņēmumam piemērot 337,5 miljonu eiro naudas sodu. Eiropas komisijas ieskatā Mondelēz ļaunprātīgi izmantojis uzņēmuma dominējošo stāvokli tirgū, tādējādi pārkāpjot Eiropas Savienības konkurences noteikumus. Tiek norādīts, ka uzņēmums laika periodā no 2012. Līdz 2019. gadam bija iesaistīts pret konkurenci vērstos nolīgumos vai saskaņotās darbībās, tostarp ierobežoja vairumtirdzniecības klientu iespējas tālāk pārdot produktus un lika tiem piemērot augstākas cenas eksportam salīdzinājumā ar pārdošanas cenām iekšzemes tirgū. Turpina Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrēte Vestagere.
We have done so because they have been restricting the cross-border trade of chocolate.
Šo sodu mēs piemērojām, jo viņi ir ierobežojuši šokolādes cepumu un kafijas izstrādājumu pārrobežu tirdzniecību Eiropas Savienībā. Mēs atklājām, ka Mondelēz nelikumīgi ierobežoja mazumtirgotāju iespēju iegādāties šos produktus no dalībvalstīm, kurās cenas ir zemākas, un tas ļauj ļāva Mondelez saglabāt augstākas cenas. Tas kaitēja patērētājiem, kuri galu galā maksāja vairāk par šokolādes konfektēm, cepumiem un kafiju. Mondelez ir viens no pasaulē lielākajiem ļoti labi zināmu zīmolu ražotājiem, kurus daudzi no mums iegādātos ikdienā.
Atbildot uz Briseles noteikto sodu, Mondelez uzsvēra, ka uzņēmuma ieskatā naudas sots ir saistīts ar vēsturiskiem atsevišķiem incidentiem, no kuriem lielākā daļa tikusi pārtraukta vai novērsta labu laiku pirms Eiropas komisijas izmeklēšanas. Lai gan uzņēmumam piemērotais sots ir samazināts par 15%, jo tas sadarbojas ar izmeklētājiem, tomēr Eiropas komisijas piemērotais sots vienalga uzskatāms par 9. lielāko pretmonopola naudas sodu, ko Brisele piemērojusi. Sots uzlikts laikā, kad pārtikas izmaksas rada lielas bažas Eiropas mājasēmniecībām. Vestagere piebilda, ka Eiropas Savienībā viena un tā paša produkta cenas var ievērojami atšķirties, proti sākot no 10 līdz pat 40% atkarībā no valsts.
So, this case is about the price of groceries.
Šī lieta ir par pārtikas cenām, kas ir liela Eiropas pilsoņu baža. Vēl jau vairāk laikā, kad ir augsta inflācija, kad daudzi izjūt dzīves dārdzības krīzi. Tā ir par Eiropas projekta sirdi, proti brīvu preču kustību vienotajā tirgu.
Vestagere skaidroja, ka līdzīgi sodi noteikti jau iepriekš, un noteikumu mērķis ir atturēt uzņēmumus no šādas nelikumīgas rīcības, kas grauj vienoto tirgu. Izdevums Politico vēsta, ka Nīderlandē un 7 citas Eiropas Savienības valdības tagad lūdz Eiropas komisiju apsvērt aktīvāku rīcību pret ražotāju centieniem neļaut mazumtirgotājiem vai tirgotājiem iegādāties zīmola preces par lētāku cenu citās Eiropas Savienības valstīs. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Situācija sāsinās tuvajos austrumos, ne jau Spānija, Īrija un Norvēģija ir formāli atzinušas Palestīnas valsti. Tikmēr Izraela turpina intensīvus gaisa triecienus Rafahas pilsētā Gazas dienvidos. Jau nedēļas nogalē tur nogalināt vismaz 45 cilvēku un šo traģisko uzbrukumu šodien apspriedīs arī ANO drošības padomes ārkārtas sēdē. Vairāk par notiekošo tuvajos austrumos pastāstīs kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kas ir zināms par Izraels nāvējušo uzbrukumu Rafahā?
Jā, labdien! Izraels aviācijas svētdien veica uzbrukumu teroristu grupējuma Hamas divām augsta ranga amatpersonām, kuras atradās Rafahas rietumos, un trieciena rezultātā Hamas teroristus nogalināja, taču dzīvību zaudēja arī 45 cilvēki, kuri atradās blakus esošajā telšu pilsētiņā pārvietotajām personām, un vēl vairāk nekā 200 cilvēku guva smagus apdegumus, lūzumus un arī dažādus šrapneļu izraisītus ievainojumus. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netaņahu notikušo nosauca par traģisku kļūdu. Viņš arī sacīja, ka ir ļoti svarīgi, lai Izraela veiktu visus iespējamos piesardzības pasākumus civiliedzīvotāju aizsardzībai Gazā, un arī uzstāja, ka Izraēlas armija dara visu iespējamo, lai nekaitētu konfliktā neiesaistītām personām. Bet Izraēlas armija ir solījusi veikt rūpīgu notikušā izmeklēšanu, pēc kuras tikšot sniegti sīkāki paskaidrojumi. Bet nu, starptautiskā sabiedrība ir nosodījusi uzbrukumu, un, piemēram, organizācija Ārsti bez robežām paziņoja, ka uzbrukums liecina par Izraēlas pilnīgu nevērību pret Gazas civiliedzīvotāju dzīvību. Bet Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzeps Borels uzbrukumu nosauca par šausminošu un aicināja Izraēlu ievērot starptautiskās tiesas lēmumu, kurā tā aicināja Izraēlu izbeigt uzbrukumus Rafahai. Savukārt ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņoja, ka Izraēlas uzbrukumā nogalināja nevainīgus civiliedzīvotājus, kuri meklēja patvērumu no kara, un Guterres piebilda, ka Gazā nav drošu vietu, tāpēc karš ir jāizbeidz. Nu, taču Izraēlas premjerministrs Netaņahu vakar paziņoja, ka viņa valdība neizbeigs karu, kamēr nebūs sasniegti visi tā mērķi. Telekanāla Sky News militārais analītiķis Šons Bels uzskata, ka šis traģiskais uzbrukums Rafahā vēl vairāk iedragās starptautisko uzticību Izraēlai, un Bels arī netic, ka karu izdosies izbeigt militārā ceļā.
And even if the IDF did manage to complete it,
bet ja Izraels armijai izdosies pabeigt savu virzību caur Rafahu, vai tas palīdzēs iznīcināt Hamas? Pierādījumi liecina, ka nē, ka Hamas šobrīd izplešas pa visu Gazas joslu, sagādājot Izraels spēkiem visdažādākās problēmas. Viņiem nepārprotami ir līdzekļi un nodoms turpināt cīņu. Ir ļoti maz ticams, ka te ir iespējams militārs risinājums. Gandrīz noteikti tikai starptautiskā sabiedrība varētu iesaistīties, lai izbeigtu šo brutālu.
Jā, un kā jau dzirdējām, Alžīrija ir sasaukusi jauno drošības padomes sēdi, kurā tad arī apspriedīs Izraēlas šo te nāvējošo uzbrukumu Rafahā.
Jā, nu tātad Spānija, Norvēģija un Īrija ir atzinušas Palestīnas valsti. Ar kādu mērķi šīs valstis spēr šādu soli?
Nu, tās uzskata, ka tā dēvētais divu valstu risinājums ir vienīgā iespēja, lai izbeigtu gadu desmitiem ilgušo asiņaino konfliktu starp Izraelu un palestīniešiem, un Spānijas premjerministrs Pedro Sančes šodien paziņoja, ka Madride atzīs Palestīnas valsti, kas atradīsies Gazas joslā un rietumkrastā, un kuras galvaspilsēta būs Austrum Jeruzaleme.
With this decision, Spain joins the more than 140 countries.
Ar šo lēmumu Spānija pievienojas vairāk nekā 140 valstīm, kas jau ir atzinušas Palestīnas valsti. Tas ir vēsturisks lēmums, kuram ir viens vienīgs mērķis – veicināt miera panākšanu starp izraeliešiem un palestīniešiem. Palestīnas atzīšana nav vērsta pret nevienu, jo īpaši pret Izraelu, draudzīgu valsti, kuru Spānija augstu vērtē un cienu, un ar kuru mēs vēlamies veidot pēc iespējas ciešākas attiecības. Šis mums apliecina mūsu absolūti noraidošu attieksmi pret Hamas, teroristisku organizāciju, kas nevēlas divu valstu risinājumu.
Jā, un Spānija, Īrija un Norvēģija arī cer, ka to, piemēram, drīzumā sekos arī citas Eiropas valstis, bet, nu, Izraela, protams, ir kritizējusi šo lēmumu, apsūdzot Eiropas valstis, nu, Hamas atalgošanā pat pēc pērn 7. Oktobrī sarīkotā asiņainā iebrukuma Izraelā.
Paldies Uldim Česberim, bet tagad par mājdzīvniekiem tepat mums līdzās. Mājdzīvnieki būs vairāk pasargāti un viņu labbūtība no jūlija uzlabosies. Tā šodien vienprātīgi lēma valdība. Paredzēts arī sekot līdzi sludinājumiem, kuros piedāvā iegādāties suņus, kaķus un seskus, un mērķis ir aizsargāt dzīvnieku pircējus un arī mazināt ēnu ekonomiku. Plašāk par to ir gatavs stāstīt kolēģis Viktors Dimidovs. Sveiks, Viktor, izstāstīja klausītājiem, kas tad īsti mainīsies un kas cilvēkiem turpmāk jāņem vērā pārdodot un arī pērkot mājdzīvniekus?
Labdien! Jā, valdība šodien nolēmusi, ka pārdodot, pērkot, arī atdodot un dāvinot suņus, kaķus un seskus, no jūlijas sludinājumos obligāti vajadzēs norādīt dzīvnieka mikroshēmas numuru, dzīvnieka izcelsmi un tā dzimšanas datumu. Jo turpmāk suņus drīkstēs atsināt tikai no 8 nedēļu vecuma, bet kaķi no 12 nedēļu vecuma. Un jaunā kārtība paredz, ja dzīvnieku īpašnieks vēlas reklamēt jaundzimušo kustoni, nu tad sludinājumos ir jānorāda, ka dzīvnieku nopirkt vai kā citādi saņemt varēs tikai pēc konkrētā datuma, kad tas būs sasniedzis obligāto atsevināšanas vecumu. Un dzīvnieku pārdevējiem noteikti vajadzēs norādīt, vai radība ir šķirnes vai bezšķirnes. Ja tas ir šķirnes dzīvnieks, tad ir jānorāda ciltsraksta numurs, ko ir izsniegusi audzētāju organizācija, bet ja tāda numura nav, nu tas nozīmē, ka dzīvnieks ir bezšķirnes. Līdz šim tāda kārtība nav bijusi, un katrs dzīvnieku pārdevējs norādīja informāciju, kādu pats vēlējies, un tā Latvijas Radio teica Zemkopības ministrijā. Jāņem vērā, ka jaunā kārtība attieksies uz visiem gadījumiem, vai informācija publicēta sociālajā platformā vai pielīmēta uz pilsētā uz staba. Tā attieksies, piemēram, arī uz ģimeni, kur vēlas pārdot vai uzdāvināt kādam savu vienīgo mājdzīvnieku. Un svarīgi ir arī norādīt, vai dzīvniekam ir kādas iedzimtas slimības. Bet kas jāņem vērā dzīvnieku pircējiem? Plašāk stāsta Zemkopības ministrijas dzīvnieku tirdzniecības labturības un barības nodaļas vadītāja Agija Mediņa.
Nākamajiem dzīvnieku īpašniekiem jāsaprot, ka dzīvnieks ir jāiegādājas ar dokumentiem, lai varētu pierādīt dzīvnieka pirkšanas faktu, kas mūsu valstī ir noteikti, nezinu, vai nu līgumi, vai nu čeki, jo tas ir ļoti svarīgs arī īpašumu tiesību pierādošs dokuments, jo reģistrācija datubāzē nepierāda dzīvnieka īpašumu tiesību. Datubāze ir tikai dzīvnieka izsekojamība un veselība. Svarīgi ir pārstāt, beigt, nelegāli pirkt dzīvniekus benzīna tankos un pēc tam sūdzēties, ka dzīvnieks ir slims, nav reģistrēts un kad viņam pēc nedēļas vai mēneša parādās dažādas slimības.
Kārtību rūpīgi uzraudzīšot pārtīks un veterinārais dienests, kas par pārkāpumiem varot piemērot arī sodus, un Mediņa teica, ka dienests rīkos reidus. Dace.
Paldies Viktoram Demidovam. Ar to tad arī izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs, par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Atgādinu šajā karstajā laikā rūpēties par savu veselību un raidījums pusdiena atrodams arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē.